Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Semija kolla ta' Radio Lauretana u nittama li tibqa' miegħi Silvio Camilleri waqt din is-siegħa għal dan il-programm Tiżwieqa Klassika. Nixtieq lejt it-tajjeb lilek li qed tisma'. Nibdew bil-mużika ta' kompożitur Taljan tas-seklu 17 Giuseppe Torelli. Ix-xogħol ta' Torelli li qed nagħżel huwa Sinfonija for Four Trumpets and Strings li fil-fatt nistgħu nqisuha bħala kunċert għal erba' kurunetti. Ix-xogħol fih tliet movimenti li huma Allegro, Adagio u Presto. Sinfonija for Four Trumpets and Strings ta' Giuseppe Torelli se tiġi segwita mill-Orkestra della Cappella Musicale di San Petronio imexxija mis-sur Mast Sergio Vartolo. Thank you. Smajna Sinfonija for Trumpets and Strings ta' Giuseppe Torelli, eseguita mill-Orkestra della Cappella Musicale di San Petronio imexxiem sur-Mast Sergio Vartolo. Hawnhekk ser inkomplu program bażla ta' mużika spiritwali li tikkumplimenta l-festa li qed niċċelebraw f'dan iż-żmien dik ta' Lejt il-Kbir. Is-silta l-imiss tlaqqana mal-kompożitur Ingliż William Croft li għex bejn l-1678 u l-1727. Ta' William Croft ser nisimgħu We Will Rejoice in Thy Salvation, eżempju ta' strumenti tat-tastiera li kienu jintużaw biex jakkumpanjaw mużika vokali ekklesjastika. Infatti f'diversi perjodi l-organi kien l-uniku strument li kien aċċettat fil-Knejjes. Dan l-innu ser jiġi segwit mill-Choir of New College Oxford immexxi minn Edward Higginbotham u l-organist huwa Timothy Morris. smajna We Will Rejoice in Thy Salvation ta' William Croft. Għad tisma' program tiżwa klassika fuq Radio Lauretana fejn tinsab fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Naddu issa t-tieni sinfonija ta' Gustav Mahler intitolata Resurrection li t-tellet għall-ewwel darba f'Berlin tal-1895. Din hija sinfonija b'ħames movimenti fejn l-ewwel u l-aħħar moviment huma pjuttost twal. L-aħħar moviment jitratta s-salvazzjoni tal-umanità mill-mewt ta' dejjem. Minn din is-sinfonija aħna ser nisimgħu l-eluq tal-ħames moviment li ser jiġi segwit mis-City of Birmingham Symphony Orchestra imexxija minn Sir Simon Rattle. Smajna lelu tal-ħames moviment tat-tieni sinfonija Resurrection ta' Gustav Mahler. Issa ser ngħaddu għal xi siltiet mill-Magnificat ta' Johann Sebastian Bach. Bach kiteb dan ix-xogħol estensiv għal ċelebrazzjonijiet li kienu saru f'Leipzig fejn huwa kien impjegat bħala kantor f'waħda mill-knejjes ta' dan il-post. Minn dan ix-xogħol aħna ser nisimgħu tliet movimenti li huma Magnificat, Deposuit Potentes u Gloria Patri. L-interpretazzjoni hija tal-Choir of New College of Oxford u l-Orchestra of the King's Consort immexxija minn Edward Higginbotham.
Sad, David et exaltavit.
Smajna movimenti minn Magnificat ta' Johann Sebastian Bach. Infakrek li dan huwa l-programm Tiżwieqa Klassika fuq Radio Lauretana fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Nisimgħu issa xogħol pjuttost tal-widna, is-Sanctus minn Mass for the Armed Men ta' Carl Jenkins. Il-kompożitur kiteb dan ix-xogħol biex jiġi segwit fis-sena 2000 bħala tifkira għall-vittmi tal-gwerra tal-Kosovo. Il-Mass for the Armed Men ta' Carl Jenkins nistgħu ngħidu li hija waħda mill-aktar xogħlijiet popolari tar-repertorju klassiku kontemporanju. Minn dan ix-xogħol aħna se nisimgħu is-Sanctus. Dakin Sanctus minn Mass for the Armed Men tal-kompożitur Carl Jenkins. Naddu issa l-mużika tal-kompożitur Malti Carmelo Page, wieħed mill-aktar kompożituri prolifiċi ta' pajjiżna tas-seklu 20. Carmelo Page twiet il-Belt fl-1906 u wera ħajra għall-mużika samena ta' żgħira. Ix-xogħlijiet ta' Carmelo Page huma pjuttost tal-widna u għalhekk jidher illi kienu jintlaqgħu tajjeb. Ta' Carmelo Page ser nisimgħu Tarantella, interpretata minn Silvio Zammit li doq il-flaut u l-pjanista Ramona Zammit Formosa. Thank you. Smajna Tarantella ta' Carmelo Paċ, interpretata mill-flautist Silvio Zammit u l-pjanista Ramona Zammit Formosa. Inkomplu bil-mużika ta' Claude Debussy. Dan il-kompożitur huwa magħruf bħala wieħed impressjonist. Wieħed mix-xogħlijiet l-aktar popolari ta' Debussy huwa La Mer, xogħol sinfoniku li jiddeskrivi l-baħar f'mumenti u veni differenti. Aħna ser nisimgħu l-aħħar moviment minn dan ix-xogħol li ser jiġi segwit mill-Boston Symphony Orchestra imexxija mis-sur Mast Charles Münch. Min l-amer ta' Claude Debussy smajna l-aħħar moviment Dialogue of the Wind and the Sea esegwit mill-Boston Symphony Orchestra imexxija mis-surmast Charles Munch. Hawnhekk wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm li huwa wkoll l-aħħar wieħed għal din l-iskeda tal-lejt ta' Radio Lawretana. Minħa tiegħi insellem lill-Lawretani kollha, speċjalment lilek li qed tisma' dan l-istazzjon. Nagħti ħajr ukoll lil-Lelio Spiteri ta' l-assistenza tiegħu waqt dawn il-programmi. Jiena Silvio Camilleri nixtieqlek is-saħħa.